Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
16 червеня сёння Лука, Лук'ян Вітрагон, Ісаакій і Антон Віхравей. Щиро вітаю і запрашаю. Лук'ян Вітрагон – народное свято. Лічилося днём ветра. На Луку больш усяго боялися паўночна-ўсходніга ветра, які быццам бы приносить сабой бесперапынныя дажджы, шкодныя пры наліванні жыта. Увечар пад Митрафана гукаюць вецер і просяць яго праліць дажджы прасвядныя, своечасовыя. Ты падзьміка цяплом цёплым, ты праліка вецер ветрась. На жыта маці, на яравіну яравую, на поле, на лугі дажджы жыватворныя, да пары ды да часу. У гэты дзень, калі жадаеш рыць студню, то перакулі на зямлю патэльню і па сырасці яе пазнаеш, ці ёсць вада блізка. Вецер паўднёвы ўраджай яравых, паўночна-заходні да сырога лета, усходні да хвароб, прыгоніць заразныя хваробы. Халодны вецер нярэдка прадвеснік магчымага граду. Дождж ідзе ўвесь дзень, шмат грыбоў. Калі здарыцца навальніца, уборка сена дрэнная. На Лук'яна ў пярэдадні Мітрафана не кладзіся рана спаць, а даглядайся, адкуль вецер падзьме, казалі продкі. Вецер – дух Божы, казалі ў народзе. Дыханні Гасподні ў летні час дабратворна, і дзякуючы яму нашыя продкі судзілі аб змене надвор'я. Трэба вартаваць час з уборкай не схібіць, казалі старыя і ўслухоўваліся ў далёкія грымоты. Аб Лук'яне так казалі, ён вецер разумее, чаму вецер у ваканіцу стукаецца, ці добрыя вёсткі прынёс, адкуль прыляцеў, усе Лук'ян ведае. Лук'ян, як і моцны вецер, не баіцца выступіць супраць нячыстай сілы, будь яе хоць цэлая полчышча. Паваротная дата земляробчага гадавога круга. Навальніца на касьбе, чакай сінагнояў. Які віхравей, такі і кастрычнік. Калі вецер з віхурамі, чакай снежную зіму. Завіхрыць з усіх бакоў будзе злюшчая зіма з тоўстым снегам на хаты. Які Ісаакій, такі і Мікола зімовы, 19 снежня. Па вятрах прыкмячаюць сяляне аб ураджаі. Сіверок на Лук'яна залье жыта па восені дажджамі. Рыбакі на Лук'яна таксама не клаліся рана спаць і таксама глядзелі, адкуль вецер падзьме. Яны прыкмячалі, паўднёвы і рыба актыўна корміцца, а значыць і добра дзяўбе. Паўночна-заходні рыба млявая. Трэба паспрабаваць падабраць добрую прыкормку і прынаду, здольную вымусіць неактыўную рыбу кляваць. Такое ж дзеянне на рыбу аказваў і ўсходні вецер. Аднак усё ж такі да сцвярджэння старых рыбаловаў трэба ставіцца з вызначанай доляй сумневу і скептыцызму. Бо ў кожным вадаёме свае адмысловыя паводзіны рачных насельнікаў у залежнасці ад мясцовай ружы вятроў. І часам яны процілеглыя дадзенаму сцвярджэнню. Заставайцеся з намі, пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.